ishin valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe gjusë në nëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Situata në Mitrovic pas incidenteve të djeshme paraqitet e qetë. Izraeli hodhi poshtë propozimin e Hamasit për armëpushim 48 orësh. Barack Obama thot se refuzon emërimin e zëvendësit të tij në Senati bërë nga Rod Blagojevic. Sydney do të jetë qyteti i parë i madh në botë që do ta pret vitin e ri 2009. Por këto dhe zhvillime të tjera më vonësisht në vazhdim. Si që dëgjuat në hapje, gjendja sigurisë në Mitrovic raportohet e qetë pas incidenteve të djeshme në pjesën veriore të qytetit. Zëdhënësi i policisë Besim Hoti thotë se situata është nën kontroll, megjithëse konsiderohet delikate. Me zotin Hoti bisedoi Vullnet Poshka.
Zoti Hoti, si është gjendja aktuale e sigurisë në Mitrovic?
Që nga incidentet e fundit, mendoj që zonë vend prej orëve të pasdites dhe në Mitrovic, situata prej orëve të mbrëmjes edhe në këtë moment për ne po bisedojmë paraqitet qetë e qetë dhe nën kontrol, edhe pse ajo konsiderohet qetë mjaft delikate, marë parasysh prapavim në incidente e veçanërisht në zonat e banuara me popullatë të përzier, zakonisht paraqitet mjaft delikate, mirë po policia në bashkëpunim me forcat tjera të sigurisë, në këtë rast KFOR-in dhe njësitë e formuara policore të Ulexit kanë një situatë komplet nën kontrol.
Po, zoti Hoti, a ka të arrestuar tjerë pas trazirave të djeshme në qytet?
Jo, mendoj është paza fillestare e proceset hetimeve që zyrtarët hetues të policisë në nivel rajonal të Mitrovicës duhet zhvillojnë, mendoj, njësër raportesh dhe vlerësimesh mbi ata çfarë ka ndodhur gjatë ditës së djeshme. Përveç dy personave të dyshuar fillimisht për përfshirjen e tyre në incidentin e Përleshës me disa të rinj të nacionalitetit tërë në veri, policia ende nuk arritur të identifikoj apo të arrestoj personat e tjerë të dyshuar për shkaktimin e rrezikut përgjeshëm gjatë orëve të pasdites kur i është dhënë flaka disa lokaleve në kryesisht në lagjin e Bosnjakëve dhe zonën e Ferro-Kaçeve, zonat ato të banuara kryesisht me popullat shqiptare.
Zoti Hoti, përmendët vënjen e flakës ndaj disa lokaleve, çfar ka ndërmarrë shërbimi policor i Kosovës për ruajtjen e rendit dhe e pronës së qytetarëve?
Po sigurisht mendoj një incident i tillë, i përmasave të tilla ka qenë një reagim i aftësuar, mendoj si akt i shprehjes së revoltës ndaj incidentit i cili ka ngjarë pak më herët, mendoj e kanë fjalën për shkaktimin e lëndimit trupor ndaj një të riu 15 vjeçar. Dhe kjo ka qenë një moment i befasis. Mendoj ne gjithsesi kemi njësitë policore në të gjitha vendet e ndjeshme, sensitive ku shpresohet ose ku besohet praktikisht tiem burimet e incidente, por sidoqoftë ato njësi nuk kanë mjaftuar që të vënë në kontroll turmat e njerëzve të cilët kanë qenë bukur të numërta. Mendoj është më rëndësi që pas incidentit reagimet policore kanë qenë mjaft të koordinuara mirë me forcat ndërkombëtare dhe është arritur që spaku të ruhet jeta e qytetarëve nëse prona veç ka qenë rrezikuar, mendojnë këtë rast mirë, po policia nuk ka pas çfarë të bëjë më tepër. Pjesa tjetër e policisë mbetet që punojnë në zhvillimin e hetimeve për identifikimin e kryesëve të mundshëm të këtyre akteve të dhunës.
Pason në buletin i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Jerusalem. Izraeli e quajti jo realist propozimin për armëpushim 48 orësh me militantët e Hamasit në mënyrë që ndihmat humanitare të arrijnë në rripin e Gazës. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Yigal Palmor tha se propozimi francez nuk ka asnjë garancë se Hamasi nuk do të shkrep raketa në jug të Izraelit. Pas 4 ditë bombardimesh, Gaza sot raportohet e qetë. Ushtria izraelite raportoi vetëm për 2 sulme ajrore. Më shumë se 370 palestinezë janë varë dhe qindra janë plagosur në ofensivën izraelite që filloi të shtunën. Kabul. Forcat e koalicionit kanë vrarë 11 militantë të dyshuar në një operacion pranë kryeqytetit afgan Kabul. Cak i operacionit ishte një komandant i militantëve që kërkohej për trafikim të armëve dhe luftëtarëve në rajon. Chicago. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama tha se ishte zhgënjur sepse guvernatori i Illinoisit emëroi një zëvendës për ta plotësuar uljen e zbrazët të Obamas në Senat. Obama tha se ishte dakord me senatorët demokratë që nuk e kanë pranuar vendimin e guvernatorit Rod Blagojevic që të emëroi politikanin nga Illinois Roland Barris. Obama i bëri thirrje Blagojevicit të jap dorëheqje. Blagojevic, i cili përballet me hetime kriminale për korrupsion dhe akuza se është përpjekur të shesë ulsen e Obamas në Senat, ka mohuar çdo akuzë dhe ka refuzuar të jap dorëheqje. Washington, Departamenti Amerikan i Shtetit dhe OSBE-ja kanë kritikuar vendimin e autoriteteve të Azerbejxhanit për të mos u vazhduar licencat radiostacioneve ndërkombëtare përfshir Radios Evropa e Lirë. Departamenti i Shtetit tha se vendimi do të ishte kthim prapa për lirinë e fjalës dhe reformat e retarduara demokratike në Azerbejxhan. Sydney, në Australi ka filluar numërimi orëve të fundit të vitit 2008, ndërsa Sydney do të jetë qyteti i parë i madh në botë që do të pres vitin e ri 2009. Zyrtarët thanë se rreth 1.5 milion njerëz pritet të mblidhen për të parë fyshek zjarret spektakulare, të cilat Sydney i kanë kushtuar 3 milionë 500 mijë dollar. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Viti 2008 në Kosovë është cilësuar historike, vit që solli lindjen e shtetit më të ri në botë. Në minutat në vazhdim, Arbana Vedishiqu bën një vështrim zhvillimeve që përcollën në shpallin e pavarësisë së Kosovës.
Nëntingujt festiv me valla dhe lot gëzimi, viti 2008 solli në jetë shtetin më të ri në botë, Kosovën. Më 17 shkurt në një seancë solemne të thirrur nga presidenti i Kosovës Fatmir Sediu dhe kryeministri Hashim Thaçi, kuvendi i Kosovës shpalli pavarësinë.
Ne, udhëheqësit e popullit tonë, të zgjedhur në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik.
Ishte ky kryeministri Thaçi duke lexuar para ligjvënësve deklaratën e pavarësisë dhe duke u zotuar njëkohësisht për respektim të të drejtave për pakicat kombëtare, veçanërisht atë serbe, në përputhje me dispozitat e pakos së Martia Tisarit. Mbi të njëjta zotime pat fol edhe presidenti i Kosovës Fatmir Sediu.
Kosova do të jetë një shtet demokratik, shumë etnik e integruar në rajon me marrëdhënie të mira fshinjësore me shtetet përreth.
Jashtë mureve të kuvendit ndërkaq qytetarët festonin gjithandej duke mos arritur të përmbajnë emocionet.
Egzoft kjo tokë, ky popull, kjo rini.
Dita më e lumtur e jetës sonë. Emocionet kanë qenë jashtëzakonisht të mëdha.
Emocionet u bën edhe më të mëdha kur shtetësia e Kosovës filloi të njihet të nesërmen nga fuqitë e mëdha perëndimore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Franca, Gjermania e deri tek vendet e rajonit si Kroacia, Bulgaria dhe Hungaria. Dhe ishin pikërisht ambasadat e disa prej këtyre vendeve që u sulmuan në Beograd në shenjë zemërimi me mbështetjen që i dhan ato pavarësisë së Kosovës. Në Kosovë, komuniteti serb gjithashtu reagoi me zemërim. Vetëm 2 ditë pas shpalljes së pavarësisë, një turm protestuesish serb dogjën 2 pikat kufitare midis Kosovës dhe Serbisë, ndërkohë që protestat në rrugët e Mitrovicës ishin të vazhdueshme. Jetën e japim, Kosovën se japim, ishin parullat më të shpeshta në këto protesta, që rëndom shoqëroheshin me grisjen e flamujve shqiptar dhe atyre amerikan. Më 14 mars, protestuesit serb arritën të depërtojnë dhunshëm në ndërtesën e gjykatës komunale dhe të qarkut në Mitrovicë. 3 ditë më vonë, më 17 mars, forcat paqëruajtëse të KFOR-it dhe policia e Kombeve të Bashkuara rimorën kontrollin mbi gjykatën, por gjatë përleshjeve me protestuesit vdes një policiun mikut, ndërkohë që plagosën dhjetra të tjerë. Për herë të parë në formë publike, autoritetet ndërkombëtare në Kosovë akuzojnë Beogradin për orkestrim të dhunës në Mitrovicë. Autoritetet vendore ndërka gjenden përball një situate të re me faktin se nuk ishin asnjë kontroll mbi hekuruvat, gjykatat dhe doganat në veri. Këtë çështje ka nënvizuar edhe ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i cili më 3 prill shpallet i pafajshëm nga gjykata ndërkombëtare në Hag.
Është një agent e Serbisë e cila dëshiron me i bën bojkot dhe të vetëm një instrument që ka i ka qytetarët serb të Kosovës.
Ndërkohë, institucionet vendore bëjnë përpjekje për të vazhduar me përmbushjen e agjendës së tyre pavarësisht nga situata në veri. Më 9 prill, kuvendi i Kosovës voton kushtetutën në përputhje me vullnetin e shumicës dhe garanca për komunitetet pakicë.
Kushtetuta jonë e për të këtë qartë, shpresën, optimizmin, besimin dhe të drejtat tona, të cilat ne fuqimisht i mbështesim dhe të cilat në mbajnë të bashkuar.
Kushtetuta është nënshkruar nga përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian, Peter Faith.
And this constitution embodies all the provisions that we consider.
Në këtë kushtetut janë përfshirë të gjitha provizionet për të cilat ne besojmë se janë të rëndësishme dhe të nevojshme për komunitetet pakicë, pa thënë zoti Faith, por ishte pikërisht komuniteti serb ai që e kundërshton të ashpër misionin e bashkimit evropian, duke cilësuar atë si mision që legjitimon pavarësinë e Kosovës. Kushtetuta është fuqizuar më 15 qershor dhe pritej të shënon të fundin e periudhës tranzitore midis kombeve të bashkuara dhe bashkimit evropian. I gjithë ky proces është tërësisht ilegal, në të cilin komuniteti sërb nuk e sheh asnjë interes, pa të thënë kreu Këshillit Nacional Sërb për Kosovën Dragan Velić. Kjo situatë krijon një ngjesje në njohjen e shtetit të ri, çështje kjo e ngritur edhe nga presidenti amerikan George Bush në takimin e 21 korrikut me udhëhecit kosovar Fatmir Sidiu e Hashim Thaçi.
I pledge that the United States would continue to work with those nations that have not recognized an independent Kosovo to convince them to do so as quickly as possible.
Premtova se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë me ato shtete që nuk e kanë pranuar ende pavarësinë e Kosovës, për t'i bindur që këtë ta bëjnë sa më shpejt që t'jetë mundur, pati thënë presidenti Bush, pas takimit të cilësuar në Kosovë si historik. Në përpjekje për të bllokuar këtë proces, Serbia inicion çështjen e legjitimitetit të pavarësisë së Kosovës, duke arritur më 8 tetor aprovimin e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të kërkojë një mendim nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë mbi këtë çështje. Por vetëm një ditë më vonë, Kosovën e njeh Malizi dhe Maqedonia, njohje këto që nga autoritetet serbe u cilësuan si thik në shpinë për Serbinë. Deri tash, Kosovën e ka njohur gjithsej 53 shtete. Muajt e fundit të 2008-s kalojnë në frym të debateve të ashpra për zbarkimin e Ulexit, përballë një plani 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara, sipas të cilit ky mision do të kishte qasje neutrale ndaj statusit të Kosovës dhe nuk do të kishte lidhje me pakun e Martja Ahtisarit. Si të tillë, autoritetet në Kosovë planin e kanë quajtur të rrezikshëm për tërësinë territoriale. Plani ka qenë edhe shkak i protestave që vërshuan në rrugët e Prishtinës. Kjo situatë shtyu ndihmë sekretarin amerikan të shtetit për Euroazin, Daniel Frit, të vizitoj Kosovën më 17 nëntor.
So we're going to move ahead on the basis of our friendship and support with the Kosovo government, but on the basis, finally.
Ne do të ecim përpara mbi bazën e partneritetit dhe mbështetjes së qeverisë së Kosovës, por edhe mbi bazën e marrëveshjes son, që Euleksi duhet shtrihet në gjithë territorin e Kosovës, pati thënë zoti Frit, duke u përgjigjur në shqetësimet se Euleksi do të mund të shtrihet vetëm në pjesët e banuara me shumicë shqiptare. Misioni evropian për sundimin e ligjit zbarkon më 9 dhjetor në gjithë territorin e Kosovës, ndonse me një mandat ende të paqartë midis rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit dhe Kushtetutës së Kosovës. Fundviti i parë i pavarësisë Kosovën e gjen jo vetëm me sfida politike të këtij lloji, por si edhe çdo vit tjetër me përqindje ende të lartë të varfërisë dhe papunësisë. Të gjitha këto pritet jenë sfida të vazhdueshme edhe në vitin e ardhshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arbana Vidishiqi.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Situata në Mitrovic pas incidenteve të djeshme paraqitet e qetë. Izraeli hodhi poshtë propozimin e Hamasit për armpushim me 48 orësh. Barack Obama thot se refuzon emrimin e zëvendësit të tij në Senati bërë nga Rod Blagojevich. Sydney do të jetë qyteti i parë i madh në botë që do ta pret vitin e ri 2009. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ekipi Radios Evropa e Lirë ju uron çaste të këndshme në ndrimin e motmoteve, shëndet dhe gjithat mirat në vitin 2009. Mirë dëgjofshim.